Θα επιστρέψουμε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή εδώ της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή γραμματέα της συνοβουλευτικής ομάδας και μέλος της Επιτροπής.
Ναι, γι' αυτό τον καλέσαμε και όλες.
Τον κύριο Σταύρο Κελέτση. Καλημέρα σας, κύριε Κελέτση.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι δεν βγήκε απολύτως τίποτα χθες από τη συζήτηση και ο καθένας έριχνε τον μπαλάκι στον άλλον.
Ναι, θα το πω διαφορετικά. Ακριβώς αυτό που είπε ο Γιάννης, να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά. Τέσσερις υπουργοί, ο καθένας είπε τη δική του ιστορία, η οποία ερχόταν σε ο ένας αντέκρουε τον άλλον κατ' ουσίαν. Και εγώ που είμαι ο μέσος πολίτης, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεται η αλήθεια. Και εν πάση περιπτώσει βλέπω και πυροτεχνήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είπες αυτό, είπες το άλλο, το είπες έτσι.
Λέγεται έτσι το κέντρο και όχι αλλιώς.
Δηλαδή πιστεύετε ότι τα μεγάλα κόμματα που έχουν εμπλακεί στη διαχείριση της χώρας, δηλαδή εσείς το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10-15 χρόνια και πιο παλιά το ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να πείσετε τον κόσμο ότι όλα είναι καλά και ότι πρέπει να ψηφίσει έναν από τους τρεις επόμενες εκλογές? Γιατί και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι.
Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα είναι καλά, έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται καν. Η κοινή λογική το λέει.
Πάντως ο κ. Καραμανλής αυτήν την εικόνα πήγε να βγάλει χθες. Ότι όλα λειτουργούσαν σωστά και ένας κακός σταθμάρχης θα έκανε.
Όχι. Δεν είναι αυτό. Παραδέχτηκε και τις ελλείψεις, παραδέχτηκε και τις καθυστερήσεις. Και είπε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο γεγονός, ήταν καταλυτικός και ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος μπροστά του είχε έναν πίνακα αυτόματος. Δεν ξέρω τώρα, εδώ υπάρχει μια διαφωνία, θα το πούμε, αν είναι τηλεχειρισμός ή πώς θα το πούμε.
Έχουμε χάσει την μπάλα κι εμείς, ναι.
Ναι. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για έναν πίνακα αυτοματοποιημένο, στον οποίο δεν χωράει ανθρώπινη παρέμβαση, που αν τον παρακολουθούσε και τον λειτουργούσε, διότι ο πίνακας αυτός ήταν σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2022 και μέχρι τις 10 και 12 λεπτά, όπως έχει καταγραφεί, εκείνο το βράδυ λειτουργούσε και όλα τα προηγούμενα δρομολόγια γίνανε βάση του πίνακα. Εάν το χρησιμοποιούσε, δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά μας τουλάχιστον, αλλά ούτε ο κύριος Καραμαλής, δεν ξέρω τι έχει βγει προς τα έξω, αλλά για κάποιον που ήταν μέσα στη συνεδρίαση και παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, δεν είναι αυτή η εικόνα που είπατε, ότι ο καθένας έλεγε ότι ήθελε και τελικά δεν βγήκε συμπέρασμα. Βγήκε πολύ συγκεκριμένο συμπέρασμα. Και μπορώ να σας εξιστορήσω αν έχω χρόνο. Ότι αυτή η περιβόητη σύμβαση 7-17 ξεκίνησε το 2014 επί Υπουργείας Χρυσοχοΐδη και το 2015 άρχισε, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης και την ανάληψη της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να υλοποιείται. Η πρώτη και μοναδική παράδοση έργου που έγινε ήταν το 2016. Και από τότε, από το 2016 και μετά, δεν υπήρξε καμία άλλη παράδοση έργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που παρέδωσε το 2019 ήταν μόλις το 18% της λειτουργικότητος του έργου. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εγώ παρέδωσα 70 και ίσως και παραπάνω τα 100, είπε ο κ. Σπίρτης. Εννοεί αναφερόμενος και παρουσίαση στοιχεία. Αυτά αναφέρονται στο θέμα της χρηματοδότησης βάσει του προϋπολογισμού του έργου. Όμως,
το πρόβλημα όμως ξεκινάει από πιο νωρίς, κύριε Κελέτση. Γιατί μιλάμε για μια σύμβαση που υπογράφηκε το 2014 και νομίζω τότε πήρε το πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο μετά έβγαλε πόρισμα ότι τελικά όχι, δεν ήταν πολύ σωστή η όρη της σύμβασης.
Γι' αυτό και γίνανε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μετά, διότι τίποτα δεν υλοποιήθηκε ουσιαστικά μέσα στο 2019, μετά και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έγιναν συμπληρωματικές συμβάσεις που άλλαζαν κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, από το έργο, ενώ ήταν να παραδοθούν 52 σταθμοί, παραδόθηκαν 17 και αυτοί οι μισοί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν γιατί δεν υπήρχε συμβατότητα στα
γιατί είχε βάλει η τομή του κυρίου τότε Μπόμπολα και του κυρίου Κούτρα, είχαν βάλει άλλα μηχανάκια από τις προδιαγραφές.
Μπράβο. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μια νέα, ας πούμε, συμπληρωματική σύμβαση που
ξέρετε,
να αντικαθιστά.
Ξέρετε το μας τι λέει, κύριε Κελέτση, ο κόσμος.
Από τα 40 εκατομμύρια φτάσαμε στο 85.
Ακριβώς. Ο κόσμος λέει, και όχι μόνο σε αυτή τη σύμβαση, γενικότερα στις δημόσιες συμβάσεις, ότι έρχεται ένας που μειοδοτεί και ενώ αρχικά, ας πούμε, το κόστος ενός έργου μπορεί να είναι 300 εκατομμύρια και λέει, όχι, εγώ θα δώσω 200. Και επειδή ποτέ δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το ποσό, αρχίζουν συμπληρωματικές συμβάσεις, κάποια μπόνους τα οποία βγήκε και σε σχέση με την, Alstrom χθες από την εφημερίδα των συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, ότι δόθηκαν 3,3 εκατομμύρια στους εργολάβους του ΟΣΕ την ώρα που ο ΟΣΕ αντιδικούσε με την Alstrom. Και τελικά τίθεται ζήτημα υλοποίησης ελέγχου της διαδικασίας, της πορείας ενός έργου.
Δεν συζητάει κανένα σας το γεγονός
και το ρόλο των εργολάβων.
Ναι, ότι μία σύμβαση ξεκίνησε με 42 εκατομμύρια ευρώ το 2014 και κατέληξε τώρα να είναι 86, δεν κάνω 87, πόσα είναι.
Τις συμπληρωματικές.
Ναι.
Φυσικά συζητήθηκε και όλο αυτό, αλλά προσέξτε να δείτε. Εκεί ίσως να υπάρχουν όλες οι ελλείψεις, οι αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας και του πολιτικού συστήματος και του κράτους.
Ναι, αλλά κάποιοι έγραψαν τη σύμβαση. Το 10 λέει, κάποιοι στελέχη του ΟΣΕ, της ΕργοΣΕ, υπάλληλοι δημόσιοι είναι αυτοί, οι οποίοι έγραψαν το περιεχόμενο, έπιασε κανένας αυτούς τους κυρίους να τους πει το 16, ακούστε, το 17, το 20, να τους πει ελάτε εδώ λεβέντες μου, τι γράψατε
εδώ
πέρα.
Σύμφωνα με το ιστορικό, από το 9 μέχρι το 14 που βγήκε η προκήρυξη, υπήρχαν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις επιτροπών, προτάσεις,
μπράβο, ναι,
από σχετικούς και ασχέτους, σε βάση περιπτώσει, τελικά καταλήξαμε στο 14. Άρα η όλη, ας πούμε, η υλοποίηση αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης της 7-17 είναι από το 14 και μετά, που έγινε η προκήρυξη επί Χρυσοχοΐδη και μετά η,
ναι, αλλά κάποιοι γράψανε τη σύμβαση αυτή, κάποιοι γράψανε και πήραν χρόνια, στο νομό τους το δημόσιο.
5 χρόνια, δηλαδή, και εγώ απόρρισα, γιατί χρειάστηκαν 5 χρόνια διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταλήξουμε στο τι θέλουμε.
Όχι, και το 14, από ό,τι προκύπτει στη συνέχεια, η σύμβαση είχε τρύπες. Άρα αυτοί που έκατσαν και έγραψαν τη σύμβαση, που προφανώς δεν ήταν ούτε ο υπουργός της κάθε κυβέρνησης, ή αυτοί που την τροποποίησαν, ήξεραν αν δεν, ή ήταν βλάκες ή ήταν χρηματιζόμενοι.
Ναι, είχαν διαπιστώσει στην πορεία τις ελλείψεις και τις αδυναμίες και έπρεπε να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές.
Ναι, δηλαδή δεν νοείται δηλαδή το γεγονός ότι βρέθηκε η τομή να βάζει μηχανήματα Bombardier τα οποία είχαν αποσυρθεί 15 χρόνια πριν και να μην έχει διασφαλιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε μια σύμβαση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό όμως, προσέξτε τώρα. Ένας πολιτικός που προείσταται σε ένα υπουργείο δεν μπορεί να γνωρίζει τέτοια φύσεως και τέτοια τεχνικά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουν να κάνουν με αυτούς που φτιάχνουν τη σύμβαση, τους τεχνικούς όρους της σύμβασης και βάζουν τις προδιαγραφές, το ένα, και με την παρακολούθηση βέβαια, που φαντάζομαι υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές με ειδικούς που παρακολουθούν. Ο πολιτικός από την άλλη μεριά, είτε
δεν πρέπει να έχει ο πολιτικός,
είτε δεν είναι.
Δεν πρέπει να έχει πολιτικός εικόνα του τι συμβαίνει.
Και πρέπει να έχει.
Ναι, ο κύριος Καραμαλής χθες στη Βουλή. Ο κύριος Καραμαλής χθες στη Βουλή. Επέριψε ευθύνες στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου, γιατί λέει έπρεπε να έχει ειδοποιήσει για τα ζητήματα ασφάλειας. Ευθύνες στους συνδικαλιστές, λέει, γιατί στις συναντήσεις έχουν στείλει τόσα εξώδικα και λέει ότι στις συναντήσεις μαζί του του έθεταν ζητήματα μισθολογικά και δεν τους απασχολούσε, λέει, η υλοποίηση των έργων. Για την αναφορά των σταθμαρχών, ότι από το 19 και μετά, τον Ιούλιο του 19 και μετά και την πυρκαγιά, έχει σταματήσει να λειτουργεί το ευρύτερο κομμάτι της τηλεδιοίκησης και ήταν ζήτημα από το Δομοκό μέχρι το Πλατή. Και ήταν ζήτημα κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να επιδιορθωθεί και δεν έγινε τίποτα. Και υπάρχει και το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εστάλει στο Υπουργείο Μεταφορών προδιετίας και αναφερόταν σε ευθύνες, αυτό που λέει ο Νίκος, σε ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων για την πρόοδο των εργασιών ασφαλείας. Δεν μπορεί να λέει ο υπουργός, ο παραιτηθής υπουργός, ότι δεν έχει εικόνα για όλα αυτά.
Κοιτάξτε να δείτε, ο παραιτηθής υπουργός ήδη ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη με την παραίτησή του. Την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για όλα αυτά που περιγράψατε. Αυτό νομίζω πως ήταν μια πράξη η οποία καταρχάς επιβαλότανε κατά την άποψή μου, έτσι, παρότι δεν είναι συνηθισμένη στα ελληνικά δεδομένα, στα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που περιγράψατε είναι ελλείψεις, είναι αδυναμίες, είναι, αν θέλετε,
δεν ξέρετε,
ολιγορίες.
Το βασικό αφήγημα όμως της κυβέρνησης, κύριε Κελέτση, είναι το ανθρώπινο λάθος και το κακό δημόσιο.
Γιατί όλα αυτά που περιγράψατε μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι το υπερτοπικό που δεν λειτουργούσε μετά την πυρκαγιά κτλ., είναι ακριβώς το κομμάτι, αν θέλετε, των παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον οργανισμό, με την εποπτεία του οργανισμού και με την πολιτική, ας το πω, εποπτεία, και άρα την ευθύνη την πολιτική του Υπουργού. Από εκεί και κάτω όμως υπάρχει στο συγκεκριμένο ατύχημα, υπάρχει το επίπεδο του χειρισμού από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε μία ευθύνη αλλά τελικά αποδείχθηκε ανεύθυνος, που είχε μέσα στα χέρια του να διαχειριστεί αλλά τελικά δεν τα χρησιμοποίησε, και βέβαια από τον οχαδελφισμό και την ανευθυνότητα, διότι ενώ έπρεπε να είναι μαζί του ένας ακόμη σταθμάρχης, γιατί έτσι επιβάλλει το πρωτόκολλο, αυτός την είχε κοπανίσει, γιατί έτσι έκρινε ότι έπρεπε να κάνει.
Καλά, την είχε κοπανίσει λίγο νωρίτερα από το τέλος του ωραρίου του, αλλά ακόμα και κανονικά να φεύγει από το ωράριό του δεν θα ήταν στον χρόνο του δυστυχήματος.
Πιο έμπειρο ενδεχομένως μάτι θα μπορούσε να κατανοήσει ότι εδώ κάτι έχει πάει στραβά. Επίσης, το γεγονός ότι μέχρι 10 και 10 λειτουργούσε η γραμμή με βάση το τοπικό σύστημα αυτό της τηλεδιοίκησης, ναι, και δεν υπήρχε πρόβλημα.
Είμαστε σίγουροι ότι είχε εκπαιδευτεί ο συγκεκριμένος σταθμάρχης που είχε κάνει μόνο 5 υπηρεσίες στον κομβικό σταθμό της Λάρισας? Γιατί προκύπτει από τη ΡΑΣ ότι είχε εκπαιδευτεί, λέει, στο Λιτόχωρο και στην Καλαμπάκα, που στο Λιτόχωρο ήταν χαλασμένο ο πίνακας και στην Καλαμπάκα δεν υπάρχει πίνακας. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
Αυτό όμως, εντάξει, αν δεν είχε εκπαιδευτεί, υπάρχουν πάλι εδώ το επίπεδο των ευθυνών σε άλλο επίπεδο. Όμως τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει αναλάβει μία ευθύνη και έχει κάποια μέσα στα χέρια του που πρέπει να χρησιμοποιεί και αυτός δεν τα χρησιμοποιεί, με συγχωρείτε. Σε αυτό το επίπεδο έχει ευθύνη, όπως και να το κάνει.
Η ευθύνη που του αναλογεί, με την ταυτόχρονη ευθύνη για το γεγονός ότι μπήκε ένας άπειρος άνθρωπος εκεί, έτσι. Γιατί γίνεται επίκληση και των παθογενειών από τον Πρωθυπουργό, κύριε Κελέτση.
Αν δεν έκανε για αυτή τη δουλειά ή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το πει, να το εκφράσει, για να χρειαστεί, για να έχει τη βοήθεια την οποία έπρεπε να έχει εκείνο το βράδυ. Mm. Και βέβαια αυτή η βοήθεια, το πολύ απλό είναι ότι θα έπρεπε να έχει έναν δεύτερο, τον πιο έμπειρο, που προβλέπεται, επαναλαμβάνω, από τον κανονισμό και από τα πρωτόκολλα, να είναι μαζί του, και ο οποίος δεν ήταν.
Μάλιστα. Πάντως, όπως βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, δεν περνάει στην κοινή γνώμη η ατομική ευθύνη του ενός.
Οι δημοσκοπήσεις πράγματι αποδίδουν και δίνουν μια εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, και κατά την άποψή μου σωστά την έχει, μέσα από αυτό, μέσα από την ανάδειξη αυτού του ατυχήματος, του δυστυχήματος και των γεγονότων. Βέβαια, στη φάση που ήταν το πράγμα σε εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε κανείς να βγει να συζητήσει για το πώς έγινε, ποιες ήταν οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος και ποιες ήταν οι πραγματικές ελλείψεις, τι έγινε, τι δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα όμως, με την απόσταση του χρόνου, είναι λογικό να βλέπουμε, να τα δούμε όλα, να δούμε όλη την εικόνα. Γιατί πρέπει πρώτον να αποδοθούν ευθύνες σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, εννοώ ευθύνες που όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο, και για μένα το κυριότερο, θα πρέπει να δούμε από αυτό το ατύχημα να διορθώσουμε αυτά που πρέπει να διορθωθούν, έτσι ώστε να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Και αυτό είναι και το ζητούμενο αυτή την
και
περίοδο.
Τα δύο είναι σημαντικά. Και το δεύτερο βέβαια είναι το ζητούμενο. Εγώ κατανοώ απολύτως και την απογοήτευση της κοινωνίας, αλλά κυρίως των νέων ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται, διότι περιμένουν από εμάς τις παλιότερες γενιές να τους παραδώσουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Και βλέπουν ότι μπαίνουν σε ένα τρένο και δεν είναι σίγουροι αν θα βγουν ζωντανοί από αυτό. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι φοιτητές. Οι τρεις από τα τέσσερα παιδιά μου, και χρησιμοποιούν το σιδηρόδρομο και μετακινούνται με το σιδηρόδρομο, με τις παρέες τους, με τους φίλους τους. Άρα την αγωνία και, αν θέλετε, την κατανόηση είναι από την πλευρά μου απόλυτη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλέση.
Ευχαριστούμε, κύριε Καλέση.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.